Bratje in sestre, stari Kristus nas je zbral, da je tukaj v stolnici in tudi pri spremnikih eni, bili čim bolj eno skupno v svetem duhu in da bi darovali sami sebe te trenutke našega dneva v svetem duhu nebeškemu očetu. Zaradi današnjega rojstnega dneva tukajšnje župljanke, Božje služabnice Cvetane Prijol, se bomo s pomočjo nje in njenega svetniškega življenja zahvaljevali Bogu, ki nas vse vabi k svetosti. Po nauku koncila smo vsi, vsak pač na svoj način, poklicani k svetosti, ker s tem nimamo druge izbire, ni druge alternative, kakor je svetost. Vse drugo je zgrešeno. Zakrament krsta je dar, je karizma za svetost. Pri krstu smo bili maziljeni svetim duhom in poslani, da je vsak na svojem mestu in svojem poklicu izpolnil svoje človeško in pa krščansko dostojanstvo. Pri 101 letu, ko smo prej že slišali, je bila rojena tukajšnja župljanka Cvetana Prijol. Je bila potem 20 dni pozneje prav tukaj v tej cerkvi tudi posvečena svetim duhom za kristjanko, maziljena. Tudi je v tej cerkvi doživela in prejemala različne zakramente. Obenem pa tu v naši bližini, na vaši levi, na moji desni, kot 17 leto dekle darovala samo sebe Bogu. Darovala za človeštvo, predvsem za cerkev, mariborsko, slovensko, da brez ta njena daritev bila vzeta za to, da bo stali vsi kristijani, vsi krščenci, da bi živeli torej odločnost tega svojega krstnega posvečenja. Ta odločen trenutek zapiše takole sama Cvetana v svojem dnevniku. Jezus, zdi se mi, da moram obujati spomin na vse te tvoje čudovite darove, karizme, ki si mi naklanil v življenju. Bi je lepo spomladansko jutro, ko sem se pred darovanjem v stolnici darovala tebi kot žrtev ljubezni. Ne morem pozabiti sreče onih dni, ko sem bila bolj v nebesi kot na zemlji. Naj bom tvoje žrtev, ki se bo požela za cerkev in pa za svetost duhovnikov. Te podaritve, sestre in bratje, se je zavedala Cvetana vse življenje. Tako kot medvojna izgnanka v svoji družini pri Gradcu, kjer ni mogla kot tujka kljub svoji velike nadarenosti glede glasbe, nadaljevati šole na Akademiji za glasbo, ampak je moralo obiskovati srednjo šolo. Najteže pa je bilo pod leta 44, ko je moralo z drugimi dekleti na prisilno delo v tovarno Tanko Bekaffenberg pri Gradcu. In tudi tam je doživela Kristusa navzočega med temi svojimi sodelavci pri graditvi tankov, torej tega čudnega predmeta, ki človeka ubija. Zato je tam videla v tem svojem prijatelju, znancu in znanci Kristusa živečega. To nekaj tega mističnega skoraj lahko rečemo. Ko se je potem po vojni vrnila v Maribor, je 3 leta študirala v Ljubljani na Akademiji za glasbo. Delala redno izpite. To državo je morala prekiniti zaradi bolezni leta 48, o 16 metrov svojega študija. To preizkušnje je vse življenje sprejemalo v luči podaritve same sebe Bogu in pa cerkvi, za duhovne misijone in podobno. No, to je pozneje veliko časa preživela po bolnišnicah in zdraviliščih. Kar nekaj let zapored je preležala na bolniški postelji, ki je imenovala oltar, na katerem se daruje. V sestavku molitev takole piše: Iskal si me, Gospod, pred mnogimi leti in klical si me že v mladosti. Izbral si otroka zase in ga vodi skozi jasnino in temo, srečo in dvome. Po dolgih letih si mi pokazal sedaj moj cilj in poklic. In ta je, da hočem živeti ljubezen, da je moj poklic ljubezen. Danes lahko tudi rečemo, pa zdaj bom to še poudaril, je torej imela za poklic ljubezen, pa v luči današnjega evangelija tudi za ljubezen do svojih sovražnikov. In Bog se je obrestoval, je naredil že v njeni mladosti čudež, ki ga bom še izpostavil. Želela je biti misionarka, ker ni mogla misijone. Toda bila je misionarka na bolniški postelji. Mnogi od vas verjetno ste že slišali pričevanje pravnika, računalničare in še bi lahko rekli Jožeta Senegačnika, Ljubljančana, ki je bila mu Cvetana krstna botra. To rad pričuje. Tudi je posnet njegovo pričevanje na televiziji Exodus, tam ga tudi sami najdete, in tudi na televiziji Številka ena. To bom danes rajši njega predstavil nekaj drugega. Nekaj v luči današnjega evangelija, ter današnje prve in pa tretje Božje besede. Zato je genljivo, to on tudi prebral. Da vidite, kako je ona torej živela kot 26-letnica svoje svetništvo. V potno slovo svoje spise v trenutki med drugim takole piše. Vsako življenje pozna trenutke, ko plane duša na dan v vsej svoji boli in vsej svoje resničnosti. Posvečeni trenutki so to, posvečeni trenutki vsakega življenja, ki odločijo njegovo propast ali večno srečo. In na to opisuje srečanje 20 let starejšim od sebe z Nikom Pirnatom. Bil je, piše da besedno, priznan slikar, profesor, partizanski major, očino svoje žene že mnogo let. Po drugi svetovni vojni se je preselil na stanovanje k svoji sestri, ki je imela kot podnajemnico študentko, to je bila ona, Cvetana, študentko glasbe in obenem tudi še eno svojo sorodnico vdovo, ki je zabila moža v Dahovu. Neko nedeljsko popovdne piše Cvetana, zasedla skupaj Niko in pa študentka, torej Cvetana, vojaški major Niko in Cvetana, sama pri mizi. In Niko, ta Niko, ki je spoznal v svojem življenju toliko žen in toliko modelov v pariških ateljejih, tudi svojo ženo, ki ga je varala in pobegnila z drugim moškim, do partizanskih deklet v roških borbah, je priznal dekletu, piše Cvetana, da je vse življenje strahotno nesrečen. Priznal je to preprosti študentki, ki rafiniranosti sveta ne pozna, meti iz romanov, piše Cvetana o sebi. Dekletu, ki ga je imenoval naše devče, in pred njim nikdar ni spregovoril nemoralne besede. Ob vdovi in študentki se je šele zavedel, kaj je prava resnična žena. Tiha, globoka žalost je prevzela Nika v teh tihih trenutkih v nedeljo popoldan. Nekega večera je dekle, kot navadno, po končanem študiju vzela v roke drobno knjižico Sveto pismo, Evangelije. A je že priskočil Niko, iztreval je dekle do knjižico iz rok in začel prelistavati. Bruhal je kletve, smešil vse, kar je zmogel, in kar je znal. Nebesa, ki jih je prepuščal tepcem in pa vrabcem. Cerkve in pa Boga. Citiral je velike francoske brezbožce, pri kateri se je naučil poteptati vere in vse, kar je človeku svetega. Dolgo v noč je trajal njegov gnev. Besnel je, kom je študentka, pomeni, gre za Cvetano, navajale razloge za bivanje Boga. Kričala sta drug na drugega, in na to je Niko dejal, ali je Bog ali Boga ni, pa naj bo je pristavil. In Niko je torej priznal Božje bivanje in se zrušil na stol. In potem nadaljuje Cvetana opis s tem istim moškim. 2 leti pozneje. Niko je ležal v agoniji, imel je vnetje možganov. Študentka, torej Cvetana, ga je prišla obiskat a je ni spoznal prvi čas. Sedela je ob njem pri postelji in ga gledala. Niko pa je spraševal svojo sestro, Meta, povej, kje je tista študentka? Katera študentka? Tista. No, saj veš, tista, ki je stanovala nekoč pri nas in igrala klavir. Glejo, pri tebi sedi. Ne, ne ta, ki je tista študentka, dalje piše Cvetana o sebi. Niko se je spet povrnila zavest. Študentko je spoznal in vse mogoče sta se pogovarjala. Dekle mu je povedalo, da je mnogim ljudem naročila, naj molijo zanj. Niko so zagorele oči v skrivnostnem ognu in sreči. Ta priznani brezbožnik se tokrat hvalil, da ne veruje od svojega sedmega dne leta življenja, je v agoniji govoril samo o veri, o ministriranju. V nedeljo sta se še zanjič videla študentko. Čutila sta, da se poslavljata. A nobene besede nista spregovorila v zadnji pozdrav. Pozdravlja je sonce, ki je lilo skozi okno na mrtvaško belo njihovo postavo in ta soča se roke. Pozdravlja jo je zvon. Bližnje cerkve, ki je zvonil ves popodan, zvonil, kot piše Cvetana, razodetje novih, nepričakovanih skrivnosti. O petek ob dveh popodne je Niko, star 46 let, zdihnil v bolnišnici. En uro prej je prišel nenadno neznan duhovnik in mu v agoniji podelil bolniško maziljenje. Na Nikovo obličje se je razlil srečen mir. Posvečeni končuje Cvetana zadnji trenutki za Nikota. Cvetana je potem dopisala, da je njen poklic ljubezen, mi pa lahko rečemo ljubezen tudi do sovražnikov. Tudi do sovražnikov cerkvi se recimo spreobrnajo zaradi sestri in bratje naše vere, našega pričevanja, moče našega krsta. In to je bila Cvetana. Tako da je prav ta dogodek spremljal vse življenje, torej tudi potem popisala, sem pravkar prebral. Zato je torej ta čudež, moralni čudež, torej odršenski čudež, ki ga je torej Bog naredil po zatvanjeni ljubezni, pričevanji in pa po molitvi. Gotovo je bila Cvetana v tem pisanju srečna, ker je partizan, major, umetnik, pred smrtjo želel jo še enkrat videti. Najprej se je Bogu zahvaljevala, ko je to pisala v svojem dnevniku, da je Bog uporabil za Nikota prav zadnje minute, ki so bile, tako upamo, tudi odrešenske minute, prav zaradi Cvetane, njene vere, njenega pričevanja. To bi se ta tornen čudež takratni, ki je bila stara 26, ta Niko, major in umetnik pa 46 let. Spoštovani sestre in bratje, danes izročimo tudi mi sami sebe Cvetane. Torej molivki za Nikota, molivki za tolike ljudi, tudi nas, da bi svoje življenje čim bolje odživeli, da bi torej nam ona izprosila, da bi stali Gospodu zvesti. Ona zdaj gotovo je tukaj navzoča, tako je nekoč imel govor na pogrebni slovesnosti, Škof Lenič tako rekel enemu iz slovenskih pesnikov, ti si rad govoril o navzočnosti naših rajnih. Ves je gotovo tudi tukaj med nami navzočna na tej pogrebni slovesnosti. Tudi osebno trdno verjem, tukaj zdaj tudi z nami razen stari Kristus, tudi Cvetana. Zaradi svoje krstne cerkve, zaradi te križeve kapele, zaradi slomoške kapele, ki je tukaj doživela tisto globoko srečanje za Boga. In več potem od tega srečanja nikoli ne živela samo zase, ampak nekje se je Bogu torej izročala. To danes izročimo tudi mi, sestre in bratje, skupaj Cvetano, Bogu, naše slovenske škofe, duhovnike, diakone, tudi vse organiste in poorganistinje ter dirigente, ter vse pevske zbore, tudi tukaj na vašo karizmo, ki vnašajo nekaj nebeškega v mašno bogoslužje. se lepo pravi sodna teologija za mašo, da je v njej tudi navzočo celo nebeško obnebje, da se nekak navzoča tudi pri maši nebesa, vse tri Božje osebe, svetniki in pa angeli, ki slavijo in častijo Boga stvarnika. Tudi sedaj je tako, da nismo sami, Bog je z nami, Oče, Sin in pa Sveti Duh. Svetana, te poizdrošamo in te prosimo tudi za vse bolnike. Saj si prav tako imela rada bolnike in napravila življenje lepo, tudi svojo glasbo, tudi svojim igranjem, in obiskovala tudi po bolnišnicah, posledo postelje in pomagala spremali to preizkušno dano podobno kot ti. Izprosi nam, da bomo tako živeli, da bodo podobno, kot se je zgodilo partizansko majorjo in umetniku Niko Pirnatu, da je ob tebi začutil, da Bog biva in se je pred smrtjo torej želel s teboj še srečati in s temo te tudi z Bogom. In zdi se, da si mu s svojim pričevanjem in molitvijo prav to izprosila. Torej milost od rešenske srečne smrti. Svetana prosi za nas in za našo domovino, za našo cerkev, sem že omenil škofi in duhovnike, za vse vernike, da bi gojili svetost, da smo k nej prav vsi pokličeni. Tudi prosi za naše politike, da bi iskali in delali za skupno dobro v tem zmedenem obdobju naše zgodovine. Ostana, Svetana, ostani z nami. Hvala ti za vse. Amen. Tako bodi.